Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ka filluar epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Janë bërë publik ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosovare. Tensionohen raportet ndërmjet Washingtonit dhe Ankaras. Gordon Brown mbron vendimin e Tony Blairit për të shkuar në luftën e Irakut. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, sot janë bërë publik ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit kosovare, raport i Lulja Takrasnishit.
Konsorciumi Adam Power, Adam Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AS Elect, Demir Export nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPS, Counter Global nga Greqia dhe Britania, janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, bëjnë të ditur përfaqësues të komitetit drejtues të këtij projekti. Drejtuesja e komitetit të projektit termocentrali Kosova e Re, ministra e energjisë dhe minerave Justina Pula Shiroka, thosë se Ria është e kënaqur me interesimin e këtyre kompanive dhe theksoi se deri në fund të prillit pritet të nxjerrin draftin e tenderit, kurse deri në korrik do të përfundojnë të gjitha negociatat për përzgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë termocentralin.
Është shumë kënaqësi që në kuadër të kësaj krize globale, në kuadër të ndryshimeve të cilat kanë pas në projekt, janë paraqit një numër i konsiderueshëm i kompanive, një numër i konsiderueshëm i kompanive të cilat kanë kredibilitet në botë.
Ministri i Energjisë dhe Minerave Justina Pula Shiroka bëri të ditur se në mesin e këtyre kompanive janë edhe dy kompani që kanë shprehur interes edhe më herët, AES nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe PPS nga Greqia, por tani në konsorcium me kompani tjera. Drejtuesja e këtij komiteti Pula Shiroka është shprehur se ky projekt nuk do të dështojë dhe do të vazhdojë me një ritëm të sigurt.
Dizajnimi i paketit është shumë më i ofert për nevojat e Kosovës dhe shumë atraktiv për investitorin në krahasim me paketin i cili ka qenë herën e kalume.
Prodhimi i energjisë elektrike prej linjitet vlerësohet jetik për përmirësimin e gjendjes së rëndë energjetike në Kosovë. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë të ndërtohet në vitin 2019. Termocentrali parashihet të ketë fillimisht 500 MW me mundësi të shtimit dhe të 500 MW-ve të tjerë. Kosto janë ndërtimit llogaritet të shkojë deri në 1 miliard euro, shumë kjo që do të bashkëfinancohet nga qeveria dhe kompania fituese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë, nën patronazhin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, sot filloi manifestimi tradicional epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zgjat deri më 7 mars. Fillimi i manifestimit bëhet në Prishtinë. Nesër ai vazhdon me homazhet e varrezat e dëshmorëve në Prekaz e në mbrëmje në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë mbahet Akademia për Kujtimore. Si zakonisht manifestimi përfundon me natën e zjarreve në Prekaz. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown tha para Komisionit për hetimin e luftës në Irak se mbështetja për invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 ishte vendim i drejtë.
This is the greatest decision of all.
Ky ishte vendimi më i rëndë për ta marrë një vendim për të shkuar në luftë. Besoj se ne morëm vendim të drejtë për arsye të drejta, tha Gordon Brown. Dëshmitarët i kanë thënë komisionit se zoti Brown, që atëherë ishte ministri i financave, kishte luajtur rol kyç lidhur me luftën. Athinë. Kryeministri i Greqisë Georgi Papandreou u thon sot për në Gjermani për të kërkuar mbështetje për përpjekjet e vendit të tij për të ballafaquar me krizën e rëndë financiare. Gjermania është vendi me ekonominë më të madhe në Eurozonë, por kancelaria Angela Merkel ka thënë se ajo nuk do të ofrojë kurfar ndihme direkte financiare. Washington. dy polisë të Pentagonit janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në hyrjen e metrosë në kompleksin ushtarak. Një zëdhënës i Pentagonit ka thënë se personi dyshuar që ka shtënë kundër policëve po ashtu është plagosur. Sipas zëdhënësit, i dyshuari i ishte afruar hyrjes së metrosë dhe kishte hapur zjarr. Amsterdam. Një pilot suedez me licencë komerciale të falsifikuar është arrestuar në kabinën e pilotit në një aeroplan në aeroportin Schiphol në Amsterdam, derisa përgatitej për të fluturuar për në Turqi me 101 udhëtar. Policia holandeze tha se ky person kishte fluturuar 13 vite për kompanitë ajrore në Belgjik, Britani dhe Itali, duke përdorë dokumente të falsifikuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një komitet i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan mbrëmvon ka miratuar një rezolutë jo obliguese që vrasjet e armenëve nga Perandoria Otomane gjatë luftës së parë botërore i njeh si gjenocid. Ky veprim ka tensionuar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Ankaras. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Turi.
Votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese ishte 23 për dhe 22 kundër rezolutës, duke injoruar vërejtjet e administratës së presidentit Barack Obama dhe të qeverisë së Turqisë. Turqia reagoi menjëherë duke e tërhequr ambasadorin e saj nga Washingtoni. Tash rezoluta duhet të shqyrtohet në dhomën e plotë dhe është e paqartë se a do të kalojë apo jo. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë dhe Mike Hammer tha se një ditë para votimit, presidenti Obama e kishte thirrë presidentin e Turqisë Abdullah Gül për t'i shprehur falënderimet e tij për përpjekjet e Turqisë për normalizim të marrëdhënieve me Armeninë. Me këtë rast, zoti Obama ka kërkuar që Turqia sa më shpejt të ratifikojë marrëveshjen me Armeninë të arritur në tetor. Por marrëveshja ende nuk është ratifikuar në parlamentin e Turqisë, ndërsa ligjvënësit turke kanë tërhequr vërejtjen se votimi në komitetin e Kongresit Amerikan mund ta ngadalësojë progresin. Një herësh shtëpia Bardh ka kërkuar nga Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i dhomës përfaqësuese që të mos e miratojë rezolutën, duke thënë se kjo do ta zemëronte Turqinë, në kohën kur raportet me Ankaran janë madhore për politikën amerikane në lindjen e mesme. Para votimit në komitet u zhvillua një debat i gjallë. Kryesuesi i tij, Howard Berman, demokrat nga Kalifornia, theksoi se historianët dhe ekspertët e së drejtës së ndërkombëtare pajtohen se vrasjet paraqisnin gjenocid.
As crimes of genocide continue to plague the world, Turkey's policy of denying the Armenian genocide gives license.
Derisa krimet e gjenocidit vazhdojnë ta dëmtojnë botën, politika e Turqisë për refuzimin e gjenocidit në Armeni u jep licencë atyre që kryejnë gjenocid çdo kund, tha Howard Berman. Disa antarë të komitetit që e kundërshtonin rezolutën thanë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të rrezikojnë duke shkaktuar çfarëdo ndjenje të keqe ndaj Turqisë me popullate dominuese myslimane në kohën kur Washingtoni po përpiqet të përmirësojë raportet me botën myslimane. Në këtë kuadër, republikanja nga Florida, Ileana Ross Lehtinen, theksoi:
We need to ensure that our decisions and our actions concerning the resolution before us do not have unintended consequences.
Ne duhet të sigurojmë se vendimet tona dhe aksionet tona lidhur me rezolutën para nesh nuk do të kenë konsekuenca të paqëllimshme që mund të paraqesin rrezik për interesat kritike të sigurisë së Shteteve të Bashkuara, për operacionet tona në Afganistan dhe Irak dhe për trupat tona, tha Ileana Ross Lehtinen. Dan Barton, në republikan nga Indiana, ja përkujtoi komitetit bisedimet ndërmjet Armenisë e Turqisë dhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në këtë çështje.
But the question is it the right thing today to pass this kind of resolution?
Pyetja është, a është çështje e drejtë për ta kaluar një rezolutë të tillë? Çfarë të mire do të sjellë ajo? Unë nuk shoh se ajo do të ndihmojë. Mendoj se më së miri është që të dy vendet vetë ta zgjidhin këtë çështje, tha Dan Barton.
Gjatë vitit kaluar në Kosovë kanë falimentuar më se 1100 biznese, thonë Agjencinë për mbështetje të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla që veprojnë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Nasër Graqivci, udhëheqës i kësaj agjencie, thekson se nga ky hulumtim rezulton se ndër shkaqet kryesore të shuarjes cekën mungesa burimeve financiare, mungesa e energjisë elektrike dhe vështirësitë e qasjes në kredi.
Do thonë, janë edhe furnizimet me rrym, cilat janë të parregullta, cilat kanë shkaktuar dëme në biznese dhe keku nuk ka baje kompenzimin e tyre, janë edhe shkaqet menaxheriale. Performanca e menaxhimit bizneseve ka qenë dobë.
Grajqeci shtoi se mbi 1100 biznese janë zyrtarisht të shuara, por sipas tij, problemi qëndron me 20.000 biznese të tjera për të cilat nuk dihet a kanë falimentuar apo veprimtarinë e tyre zhvillojnë në mënyrë jo ligjore. Në anën tjetër, përfaqësues të Institutit për Studime të Avancuara GAP numërojnë edhe tri arsye tjera që kanë ndikuar drejt për drejt në falimentimin e ndërmarrjeve. Kushtrim pukan nga ky institut thotë se është edhe konkurenca fortë si shkak i importeve të shumta, normat e larta të kredive dhe efektet e krizës financiare globale.
Arsyeja e parë është konkurenca e fortë si shkak i importeve të shumta. Kosova ka bilanc negativ tregtar në vlerë prej 1.6 miliardë euro, që do të thotë se importet janë shumë të mëdha se eksportet. Edhe një arsye tjetër me rëndësi, pasi duke u bazuar në të dhënat e bankometrit, publikim ky institutit GAP, norma mesatare interesit për kredi për biznese është rreth 14%. Norma kjo shumë e lartë krahasim me shtetet rajonale.
Këta faktorë nënkuptojnë se në Kosovë nuk ka kushtet e mirëfillta për komunitetin e biznesit, thot Puka, duke shtuar se këtë tashmë kanë konfirmuar edhe institucionet ndërkombëtare. Për këtë, ai shpreh se institucionet vendore duhet të fokusohen më tepër për përmirësimin e ambientit për sektorin privat.
Qeveria dhe institucionet tjera vendore duhet të fokusohen më shumë në zhvillimin e politikave të qëndrueshme ekonomike, të cilat do të siguronin kushte më të favorshme për sektorin privat në përgjithësi.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se shuarja e mbi 1100 bizneseve brenda një viti duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendra klinike universitare në Prishtinë vazhdon të ballafaqohet me mungesën e furnizimit me barna nga lista esenciale, raporti Ariana Kasapolli.
Infektologu Ilir Tolaj thot se në klinika vërehet mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave.
Edhe në klinikën tonë vërehet një mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë, po edhe sasisë të barnave nga lista esenciale. Ne praktikisht kemi redukuar shumë protokoll të trajtimit të pacientëve, mu për shkak të mungesës së barnave ose mu për shkak të prezencës të barnave të caktuara në sasi shumë të vogël në klinikën tonë.
Mirë po zoti Tolaj, deklarimet e zyrtarëve shëndetësor se ka përmirësime në sistemin shëndetësor i quan të pavërteta.
Është për deklarimeve që vinë se është bërë një përmirësim i dukshëm në furnizimin me barna, e që në teren, të themi në institucione shëndetësore, aty ku ne ballafaqohemi me pacientët nuk vërehet, edhe na ka shkaktuar një problem jashtëzakonisht të madh, ajo flet në fakt për gjendjen e sistemit shëndetësor.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se qendra klinike universitare është e pajisur mirë me barna, material shpenzues dhe citostatik. Ai shpreh se mungesa e listës esenciale mund të jetë pasojë porosive të vonuara.
Furnizimi me barna dhe material shpenzues, por edhe me citostatik është shumë i qëndrueshëm dhe për 3 muaj të ardhshëm qendra klinike universitare është e furnizuar shumë mirë. Ka pas kohë mungesa të ndryshme, cilat zakonisht vinë shprehje për shkak të porosive të vonuara ose diçka të ngjashme.
Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, thotë se kjo qendër është e pajisur mirë me barna dhe do të ishin të mjaftueshme sikur të trajtoheshin rastet emergjente. Mirë po sipas tij në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente dhe sigurisht se çdo herë mungojnë barnat.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjente. Se të ptofta nuk kam. Smuj me mbulu, nëse nuk është nga domenim për mjekësi emergjente. Në 80% e kemi raste jo emergjente.
Aslan Bajrami, përfaqësues i sindikatës së shëndetësisë, thotë se vazhdimisht ka ankesa se mungojnë barna nga lista esenciale. Ai thotë se ky problem është duke zgjatur me vite.
Lista esenciale nuk është problem i sotëm, ose është problem që nga çlirimi e këndej. Në anën tjetër, qeveritarit dalin me të shifra që vazhdimisht janë në kundërshtim me realitetin. Sigurisht që duhet të ndrohet qasja, në mendojmë që duhet të ndrohet qasja, të ndrohet njëra, dhe të ndrohen politikat qëndetësore.
Zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësis, tashmë kam pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Si pas tyre, asku nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet se sa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.